Estes eranse o lobo e o zorro, que son dous grandes amigos, e entonces encontranse no monte. E os dous teñen fame. E dicen, ois, hai unhas vacas contra ali apastando, lástima dunha, che. Que ben non íamos a pasar cunha vaca así. E dicille, o caso que, dice un contra o outro, o caso que non che temos corda, con que aprendemos a levala. E dicille, pois, e se foras, dillo o zorro, e se foras aquela casa, oise, e que che diren unha corda. E animáronse, vai un e marchou a buscar unha corda. Efectivamente, traen a corda e prenden a vaca. E o zorro, como xa a palabra o di, é moi astuto, mandou que levara o lobo que levase a corda, non? O sea, que chamara pola vaca. E o zorro detrás, falando a vaca, que de cuando en cuando lle daba unha arañada, arañábanlle, para que a vaca caminara. Pero tanto arañou que a vaca tanto sufría, que a vaca subía montada polo lobo, levaba o arrastro, e o lobo máis que lle encargou, por favor, pero non lle arañes tanto, que me está levando arrastro. O zorro debía facer yo adrede, e máis lle arañaba a vaca, hasta que a vaca, pois deu un tirón e botou a correr e non a puderon comer. E enfadáronse os dous, hasta que transcurrindo un tempo volvemos a encontrar. E o lobo tiña llegado e dixo, ti máis vas a pagar as que me pillaches aquel día. Ti máis has de pagar. Colleu, é moi listo o lobo, dixo, nada, este voulle facer unha trampa que vai pagar as que me pillaches aquel día. E dille, hola, salúdase. Entonces dice yo lobo, oh, eso, hay un río ahí abajo que muchas truitas tiene, muchacho. Mira que comen truitas de hoy. Tengo unas truitas preciosas. Y dice yo, zorro, muy, con unas ganas de comerla, dice, va, ya lo creo, pero yo no sé nadar, tú sabes nadar, pero yo no sé. No te preocupes, mira, y si buscamos una cesta, y hay que un cordel aquí al cuello, te quedas fuera. Dice yo lobo ao zorro, ti quedas fora, botas unha cesta no río e eu boto as truitas todas pa a cesta. E cando a tiñamos chea, pois retirámonos, pois botamos a andar. De acuerdo, pois moi ben, pois vale, estupendo. Entonces o zorro queda fora coa cesta, cunha cousa colgada ao cuello, unha cordita ou algo, colgada no cuello, tende manda a cesta. E o outro veña a truitas, o lobo veña a truitas, pero as truitas non eran truitas en sí, eran pedras, porque iso foi un engaño, un castigo que lle quería facer. As truitas eran pedras, e o lobo viña pedras para a cesta, pedras para a cesta. E cando xa casi estaba vencido, que casi o arrastraba para o río, dice yo zorro, oyes, por favor, non me botes máis truitas, quítame unha que me pesa moito. Sí, non te preocupes, en vez de quitarle unha, botaballe outra. Ai, non, pois debe seguir pesándose, quítame outra. Sí, en lugar de quitarle outra, botaballe outra, hasta que por fin o arrastrou e se marchou para o fondo do río, afogado. Entonces dice o lobo, aí te quedas isto, e para pagarte, para que me pagues a que me fixeches. Este es un castigo por haberme arañado na vaca e arrastrarme polo monte.